Mondragon Unibertsitateak iazko ikasturtean lehen aldiz bi MOOC jarri zituen martxan. Gogoan izango duzu, Maider Iriartek hitz egin zigula, hoietaz, bereziki kooperatibagintzari buruzkoa aipatu zigun. Eta injustu horren hirugarren edizioa egingo dute maiatzean eta aurrerapena egite aldera lanki ikertegiko beste lagun bat batu da gurera. Leire Uriarte, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon.
Bueno, azteko akaso, MOOC hitzak gordetzen duen azgaldetuko nizuke, sigla batzuk direlako eta ikasteko modu bati lotuta dagoen izena delako, ezta?
Bai, MOOCa da hori ikastaro irekiak, ez? Edozein personak eman dezake izena eta doainitira, ez? Eta hori da MOOCaren esan nahi nagusia.
Doako ikastaroak dira bidaz, edozeinek izan emateko aukera eskaintzen duenak, iaz izan zen, hoiek martxan jarri ziren lehen urtea, zer eskaini zenuten orduan eta nolako harrera izan zuen jendearen aldetik?
Ba oso nahi esan, egin genituen bi MOOC, berdinak, baina bat gazteleraz eta beste euskeraz. Gaztelerazkoan lehenengo dizinioan 2000 eta piko pertsonek hartu zuten parte, eta bigarren bat egin genuen, arrakazte ikusita, bigarrenak 500 eta pikuk hartu zuten parte, eta euskerazkoan 200 bat pertsonak. Orduen, bueno, aurten be pentsa dugu barriro ere botatzea gaztelerazko MOOCa datorren maiatzean.
Hori da, eta itzordu horri buruzkoak aipatuko ditugu, hain justu kooperatiben kudeaketarako gako ez ikasteko aukera emango duzuelako, Arrasateko esperientzia abia puntutzat hartuta.
Bai, hori da. Aprobete da, bueno, kooperatiba egintza mundua hurbiltzea purtxo bat, ez? Interesa duen pertsona egintzat. Eta, bueno, abia puntua da gure esperientzia kooperatiba. Izan ere, bueno, egun Mondragon Unibertsitatea Mondragon esperientziako kooperatiba gara, hezkuntza arlokoa. Orduen, burde zabaltzea, bueno, kooperatiba egintza eta ezagutaraztea, gizartean, ez? Hori da gure helburu nagusia.
Hori da, eta helburu horretara gerturatzeko aukera eskainiko duzue, 4 modulutan osatu duzue ikastaroa, emango dizkiguzu, hoiei buruzko xehetasunak Leire.
Bai, 4 modulo dire, bueno, guztira aurre ikusten dugu, MOOCa egiteak 20 orduko iraupena edo 20 orduko dedikazioa eskatzen duela, ez? Lehenengo moduluan egiten dugune da bete sarreratxo bat, ez? Eta kokatu kooperatibagintza gaur egun ezaguna dan ez ekonomia sozial eta solidarioaren baitan, ez? Aterki horrenpean eta ikustea, bueno, zeintzuk diren gaur eguneko gizarte erronkak eta kooperatibagintza zera kokatzen da gizarte erronka horren aurrean. Gero bigarren moduluan sartzen gara Arrasateko batia esperientzian apruete, bueno, azalduz, zelan sortzen dan, zein da bere historia apruetez, eta zein dago egunego errealitatea, eta bueno, zein diren erronka nagusiak, bai, ez? Hirugarrenean egiten dugune da, apruetez, bueno, kudeaketaren gako batzuk azaltzen ditugu, bai, bat ez dertzen gara parte hartzean, eta gestio kooperatiboan, eta ja bukatzeko, apruetez, kooperatiba gintzan oroar eskuntzatuen garrantziaz, mintzatzen dugu, ez, apruete, bueno, kooperatiba gintzaren hasieran eskuntzak zuen garrantzia, eta gaur egun ere eskuntzatuen garrantzia azpimarratzen dugu.
Hori guztia beraz landuko duzuena, helburu konkretu batzuk ere ezarri dizkiozue ikastaroari, ez dakite ikastera animatzen diren horiengan zer eragin nahiko zenuketen.
Ba, helburu nagusiak izango ez, izango litzake, bueno, ezagutzea, ez, apurtxo bat zer dan kooperatiba gintza, zelan sortzen dan, eta gaur egun kooperatiba gintzarrek zelotura duen ekonomia sozial eta solidarioarekin, ez, fenomeno zabalagoa dan horrekin, ez. Beste helburutako bat, Arrasateko kooperatiba esperientzia ezagutzea apurtxo bat, eta hezkuntzaren garrantziaz hausnartzea eta jabetzea, ez? Eta gero bide batez da, MOOCaren bitartez, ez? Eta MOOCaren bitartez sortzen diren foroen bitartez, hartu monean jarri, interesa gai hauen bueltan interesa duen jentea, ez? Hori da importantea da, ez? Ez da bakarrik ibilbide individuala, baizik eta ez? Beste ibilbide horretan beste batzuekin topo egin eta ezagutu beste persona batzuk hemen edo hemetik kooperatiba gintzan bueltan interesa dutenak, ez?
Txare izaera hori sustatzea ere bada beraz duzuen asmoa eta elkar ezagutza hori nolabait bultzatzea. Parte hartu nahi dutenek zer egin beharko duten? Edonork izena emateko aukera baduela aipatu dugu, ze pauso jarraitu behar dira horretarako?
Bai, oso horrezat da, horrendik ez dago zabalik, baina, maiatzak batean, edamarrean, hastea aurrik usten dugu, eta, aurreko gunetan, sartzea Mondragon Unibertsitatea MOOC jarri ezkero biatzei batean, berez agertzen da, matrikula egiteko aukerea. Horrendik ez, baina, apirilako aztenengo asteetan, eta maiatzeko lehenengo astean egongo aukera ja sartzeko eta izena emoteko plataforman.
Bueno, online egin daiteke beraz hori ere, eta nahi duen ororentzat irekia dago. Ba, gure aldetik hau eixek muk ikastaro horretaz galdetu nahi genizkizunak leire, zeu besteri gehitu nahi baduzu, adi-adi gaituzu.
Ba, ez animatzea jentea, ez dugu interesantea dela, eta bueno, hori ba, irekia da, doainita, eta orduen animatzea interese minimoa duen personei ba, parte hartzera eta egitera ikastaro hau.
Hemendik ere deialdia eginda geratzen da orduan eta honelaxe agurtuko zaitugu Leire Uriarte lankik ertegiko kidea eskerrik asko gurera batu eta maiatzerako antolatu duzuen ikastaro eta formazio eskaintza horri buruzkoak ekarri dizkiguzulako segi ondo eta beste batera arte.
Mi esker zuei, agur.
Gurutzatu zebrabidea.